Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I dag skal vi snakke om et tema som jeg skulle ønske at folk snakket mye om I gamle dager, da jeg var ung. I 2011, jeg tror jeg fortalte den historien før, men kanskje ikke I detalje. Men I 2011 så hadde jeg en vennegjeng, og jeg hadde altså så mye sjalusi til noen av mine venninner, at det begynte å gå ut over vennskapet vårt, for jeg klarte ikke å bringe hverken glede eller kjærlighet eller noe inn I relasjonen, for jeg var så spist opp av sjalusi. Så hadde vi spesielt en dag vi skulle møtes på en restaurant, og en venninne av meg kom litt sånn fashionably late. Jeg hadde gledet meg til å se henne komme inn med den store, fine smilet sitt, og så kjenner jeg bare, det sekundet jeg ser hele henne, at jeg bare synker inn I den der innbytte. Du kjenner at henne bytter tennene litt sammen, du blir litt sånn stiv, sjalusien på plass. For hun hadde da på seg noen bukser, som jeg hadde på den tiden ønsket meg lenge, men som jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Så hun så, I tillegg så hun så bra ut. Hun var langt flottere enn det jeg følte meg på den tiden. Mm. Og jeg var så sjalu. Så resten av den kafé-daten vår, det var flere involverte der, jeg klarte ikke å være delaktig. Jeg klarte ikke å kose meg. Jeg bare satt med vanvittig sjalusi, så begynte å gå over på noe som ligner litt på hat. Mm. Og det skremmer meg veldig. Og tilfellig I samme tidsperiode I livet mitt, dette faktisk 2010. Så, det endrer jo alt. samtidig så jobbet jeg I radio. Jeg hadde et radioprogram, og så fikk jeg en coach. En litt sånn livsstilscoach. Fordi når du jobber på radio, så må du være våken og opplagt og glad hele tiden. Så vi fikk en coach som kunne lære oss, og han lærte oss faktisk om perspektiv. Så tok jeg opp dette med jalousi til han da. Og han sa til meg at han anbefalte meg å kvitte meg med energien som satt I kroppen. Og han sa at den beste metoden han visste om, det var å si det til vedkommende. Akseptere at du sjalu, og så si det. Isabel, jeg visste ikke hvordan jeg skulle få det til. Han ba meg si til min venninne at jeg var sjalu på alt det hun representerte, og at det hadde gått over til litt hat. Kan du tenke deg?
Og litt skam, sikkert.
Skam! Herregud, jeg hadde jo en svær paraply, jeg hadde en dome av skam, og inn under denne skammen lå da alle disse andre vanskelige følelsene. Men jeg gjorde det. Jeg har alltid hatt et veldig sterkt ønske om å bli bedre, og ha det bedre, og føle meg bedre. Så det jo egentlig en super egoistisk handling, men jeg bestemt meg for å gjøre det. Så det gikk litt tid, og så traff jeg hovedvenninna mi, og så hadde jeg bare øvd på hva jeg skulle si, og jeg bare gikk rett ut og sa det. Så jeg vet hva? Jeg er så sjalu på det, at det ubehagelig for meg å være rundt det. Og hun var helt I sjokk. Hun bare sjalu på hva? Så jeg mye, men de buksene du hadde kjøpt, det var på en måte utslaget. Og så hadde vi verdens fineste samtale, og hun kunne si til meg at hun var sjalu på meg I retur. Og jeg bare, hæ? Det var jo ingenting I mitt liv. Jeg følte meg som tidens største fiasko. Så jeg klarte at jeg forstod at hun kunne være sjalu på meg. Men etter hvert så gikk vi I dybden på ting da, så fant vi ut at det var ikke bare buksene jeg var sjalu på. Det var den livsstilen de representerte, den økonomiske friheten som de representerte. Kroppen hos henne, som jeg var så sjalu på, det var jo ikke bare kroppen hos henne, det var det faktum at hun hadde lært seg å løpe. Jeg har alltid drømt om å kunne løpe. Aldri fått det til. Nå får jeg det til, men på den tiden hadde jeg aldri fått det til. Var bare ikke en løper. Jeg kunne løpe I ett minutt, var helt ødelagt. Og hun var helt lik meg. Og så hadde hun fått til å løpe. Og det hadde jo gjort at hun hadde fått, jeg tror kanskje ikke kroppen hos henne endret seg så veldig mye, men hun hadde fått en type selvtillit som endret mye. Og så var jeg sjalu på at hun hadde stabil jobb, som gjorde at hun kunne kjøpe disse her buksene, alt dette her. Men I retur så hadde hun da vært så sjalu på min frihet. Det at jeg kunne, at jeg ikke hadde en sånn supervoksen jobb, det at jeg ikke var liksom etablert, jeg bodde I en leilighet og kunne komme og gå litt sånn som jeg ville, så vi hadde en sånn supersterk sjalusi mot hverandre, og fra den dagen da, så har det vært min motgift mot sjalusi. Så mange rundt meg kan ofte føle at, å, Blind så flink til å gi komplimentet. Nei. Belinda vil overkomme sin egen sjalusi. Så nå kan jeg nesten ta det før noen kommer inn. Det bare sånn, å herregud, så flott du så fin du Så fort jeg sier disse tingene, så blir det ikke lagret som en klump av sjalusi I magen min. For sjalusi, hverdagssjalusi, ikke sjalu I et parforhold, men dette med å være sjalu på veninne, eller på verden ofte, eller familiemedlemmer, det tror jeg noe veldig mange kjenner seg igjen. Jeg har vært sjalu på en fucking stein, for at en stein kan ligge stille. Jeg har vært sjalu på alt som kan krype og gå. Og jeg har funnet en metode som gjør at jeg kan håndtere sjalusien hver gang jeg kommer. Jeg har ikke funnet en motgift for hvordan jeg aldri mer skal oppleve sjalusi, dessverre. Men jeg har funnet ut hvordan jeg kan håndtere min sjalusi. Men det jeg har opplevd at svært få tør å snakke om sjalusi, tør å innrømme at man sjalu. Så I dagens episode, kjære du som lytter eller som ser på oss, I dag skal vi dykke inn I våre sjalu-historie. Isabel skal få lov til å take inn I hva sjalusi egentlig for noe. Så skal vi sammen komme ett steg nærmere vår prosess I vår becoming-prosess. Ett steg nærmere vår becoming I vår prosess. Yes.
Og så skal vi også snakke om et annet som litt sånn mitt favorittema, tilgivelse.
Oh.
Som også en litt sånn motkur til, skal du si.
Absolutt.
Men, dette et stort men.
Ja.
Skal du si, hverdag skal du si, det noe jeg ikke trodde jeg hadde.
Hæ?
Jeg, mitt motto var at jeg den minst fordomsfulle og minst sjalu personen du finner på denne kloden.
Så du en av de som ikke skjønte at du var
sjalu? Jeg en av de som sa at jeg ikke sjalu. Dermed basta. Takk for meg. Jeg vokste opp som nummer 2 I en søskenflokk på 3. Jeg en storesøster som 13 måneder eldre enn meg. Jeg var født sjalu. Det hun skulle jeg.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Jeg skjønte jo ikke hvorfor ikke jeg kunne gå på skolen når hun skulle begynne.
Meg, ja.
Hun hadde friminutt, jeg hadde sånn utetid. Altså det, ja. Så det, jeg født sjalu.
Ja.
Det tok meg lang tid å akseptere at jeg et sjalu menneske, fordi sjalusi ofte synonymt og liksom fremstilt på en sånn veldig stygg og ekstrem måte.
Mm.
Når jeg hører ordet sjalusi, så tenker jeg sånn, Hollywood-filmen, du vet, den ene karakteren prøver å drepe den andre, eller den ene karakteren liksom, forfølger den andre. Det veldig sånn ekstreme tilfeller at sjalusi blir fremstilt.
Mm.
Men sjalusi på lik linje med alt annet en følelse.
Mm.
Og den oppstår veldig ofte, som alltid, som regel. Når vi sammenligner oss selv med andre mennesker.
Mm.
For der vi gode.
Mm.
Og du og jeg, skal jeg sammenligne meg selv med deg, så det faktisk helt umulig. Det litt som at en sitron prøver å bli en banan. Det begge to gule, men de og blir forskjellige.
Mm.
Og det jo det som så utrolig viktig I din egen becoming-prosess, det at hvis du prøver å se etter mennesker som der du ønsker å bli, som har gjort en endring, så vær litt obs på at det ikke bikker over til sjalusi, at du begynner å sammenligne deg med ja, men de fikk det på den måten.
Mm.
Fordi startstreken to vidt forskjellige.
Mm.
Mållinjen to vidt forskjellige. Og hvor du I ditt løp, kontra hvor den andre personen I sitt løp, det det ingen som vet.
Mm.
Og det tenker jeg noe viktig å huske på med sjalusi, at for sjalusi sier jo egentlig følelsen I seg selv, forteller deg at det noe du har som jeg også vil ha.
Jeg tror det nok når du har skrelt løken litt.
Ja.
For meg så var det bare du som får alt servert, du som ikke trenger noe som helst, du som ikke aner hvordan det om at du jobber for ting, du som så heldig, jeg har et hat mot deg
mm.
for at du får til alt.
Mm.
Stakkars meg, offeret, som ikke får ting til.
Mm.
Men coachen min, way back then, han lærte meg jo det som Mel Robbins nettopp sa I en podcast sammen med Jay Shetty, en podcast som heter On Purpose, så sier hun at jalousi, det faktisk en guide.
Mm.
Så dersom du klarer å skrelle løken, så kan du finne ut av hva det jalousien representerer, mm. hva det dine egne følelser, nå prøver å fortelle deg. Og det var jo det som jeg gjorde back then, det var jo at det var jo ikke buksene, det var at hun hadde en stabil økonomi, mm. sant? Og det jeg kunne gjøre da, var at jeg kunne begynne å jobbe hardere mot min egen stabile økonomi.
Mm-hmm.
Det var ikke det at hun fikk alt servert på et gullfat og liksom hadde livets beste mann og ikke hadde noen ting. Nei, vent litt. Det var ikke det at hun hadde livets beste liv. Det var det at hun hadde et trygt hjem å komme hjem til.
Mm-hmm.
Mens jeg da bare hadde en leilighet som ikke følte som et hjem. Mm-hmm. Så da måtte jeg begynne å jobbe på det. Hvordan kan jeg skape min egen trygge base?
Mm-hmm.
Og på lik linje, så mitt liv, hun drømte jo ikke å bo I en liten rundown leilighet midt I byen og ha dårlig økonomi. Men hun trengte å lære å frigjøre seg litt fra den vanvittig tidlige etableringsfasen hun hadde satt seg I.
Mm-hmm.
Og bare kjenne seg litt mer fri.
Mm-hmm.
Så det å kunne skrelle løken og bruke sjalusi som en guide, da kan sjalusi faktisk, vi har jo snakket tidligere om at vi skal ikke kategorisere følelser som negative eller positive, men la oss kalle det hensiktsmessige, eller uhensiktsmessige.
Det er ubehagelig.
Ubehagelig, ja. Ok, så sjalusi kan faktisk gå fra å bli en ubehagelig følelse til å bli en behagelig guide. Så det kan nesten være sånn at jeg gleder meg til å kjenne på sjalusi igjen, for da kan jeg faktisk bli bedre kjent med meg selv. Når du nå kommer hjem til meg, og jeg sjalu på hele deg, for du har så mye kunnskap, så blir jeg sånn, vet du hva? Det jo et tegn på at jeg ikke bruker nok tid på bøker. Sant? For det der jeg henter min inspirasjon og min livskraft fra, det faktisk fra det å lese bøker. Så nå skal jeg bruke den sjalusien, først skal jeg si til deg, wow, du har så mye kunnskap. Det fantastisk å høre på, for det det. Og så skal jeg sette inn mer tid til å lese bøker hos meg, I stedet for bare å være sur.
For det det vi har snakket om tidligere I podcasten jo at følelser kommer alltid med en beskjed.
Mm.
Du villig til å høre?
Mm.
Og sjalusien, når du skriller den, Når den først kommer, så den og vil alltid være ubehagelig.
Mm.
Punktum.
Ja, hvorfor det sånn? Hvorfor det så vondt I kroppen?
Fordi det som om du kjenner plutselig på en mangeltilstand.
Mm.
Du ser liksom, hun har det. Hun mm. har det jeg har.
Mm.
Og så veldig ofte opplevelsen at hvis hun har det jeg har, så kan ikke jeg få det.
Mm.
I stedet for å tenke, kan hun, kan jeg?
Mm.
Så tenker de, og tenker vi, og jeg inkludert her, kan hun, taper jeg.
Mm.
Det en vinner en taper her.
Og det det pizzastykket.
Ja.
Spesielt når det kommer til suksess eller kjærlighet, dersom noen rundt deg får det til, så tenker du, ok, nå har de tatt fra det pizzastykket, nå det mindre igjen til meg.
Ja.
I stedet for å snu situasjonen og si, hvordan fikk du dette til?
For det jo det som så utrolig interessant med sjalusi, at hvis sjalusien, sier til deg at kommer en følelse at det hun, eller han, mm. eller de, eller mm. dem, eller hvem nå en en sten, har noe jeg ønsker,
mm.
så spørsmålet jeg ville stilt meg selv, jeg villig til å gjøre jobben for å få det til?
Mm.
Hvis svaret da ja, da blir det en veldig fin guide.
Mm.
Det en måte en beskjed som sier at dette ønsker du, dette kan du få til.
Mm.
Hvis svaret nei, da kan du ei heller gå rundt og være sjalu.
Mm.
Eller du kan gå rundt og være sjalu, men da det noe med å akseptere den følelsen som heter at men jeg faktisk ikke villig til å gå og gjøre jobben for å få det til. Så kanskje i stedet for å sitte på et sånt misunnelse, fordi misunnelse og sjalusi kan ofte gå hånd i hanske, hånd i hånd, hånd i hanske, ja, ordtak ikke akkurat min sterke side, men det er helt. Så det noe å prøve å på en måte snu den rundt til det å unne andre mennesker godt.
Mm.
Fordi sjalusi ingen dårlig følelse. Det en beskjed.
En ubehagelig beskjed ofte, ja.
Mm. En ubehagelig beskjed, men jo fortere du tar den beskjeden,
mm.
jo fortere du kan klare å jobbe og snu og si, ok, vil jeg ha det? Nei.
Mm.
Ja, jeg vil ha det. Ok, da blir det på en måte en ny dragkamp, eller en ny motivasjon, nye krefter til å gå den veien jeg ønsker å gå. Mm.
I Robin Sharma sin bok 5AM Club, så sier forfatteren at vi som menneske, ofte vi ser på suksessfulle mennesker, som at de er født inn i dette her, sant? Vi glemmer å se reisen de har vært på, og vi glemmer det faktum at vanlige mennesker kan få til uvanlige ting ved å bare få inn de riktige rutinene og de riktige vanene virkelig jobbe for det. I min egen becoming-prosess så har jo jeg gått fra å ha ingen økonomi, ikke eie noen ting, til å bare daffe hjemme i joggeklær, til å plutselig leve et offentlig liv på et god morgen Norge, plutselig BFF. Jeg BFF med vår støyde. Jeg bryr meg ingenting om hva hun føler for meg. Hun min venn. Jeg liker vår støyde veldig godt. Jeg har i hvert fall sms'er med vår støyde, og det faktisk litt sånn en bucket list. SMS'er med vår støyde, er i magasinet, lever veldig offentlig på Instagram, sant? Går i fine klær, og liksom lever livet. Og det å komme dit jeg er i dag, det har kostet meg at jeg ikke har hatt fri en julaften, jeg har ikke hatt fri en nyttårsaften, jeg har ikke hatt fri en 17. mai, jeg har hatt liksom morgen til kveldsjobbet. Det å skape sin egen liv sånn, den krever litt.
Ja.
I denne prosessen mens jeg holdt på, så følte jeg ofte av de som var rundt meg i den tiden, at de så på meg som litt sånn en desperat wannabe, som bare ville bli influencer. Jeg har aldri hatt behov eller ønske om å bli influencer. Jeg har hatt behov om å ha en podcast. Nei, ha en plattform hvor jeg kan dele
podcast.
Ha en plattform hvor jeg kan dele verdi. Mm. Sant? Og for at jeg skal kunne leve av dette, så er det influence marketing jeg gjør. Men så jeg har liksom alltid prøvd å bygge noe større, og på veien så var det da lite støtte å få, og det var litt mer sånn, ha, 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 der du med plantene dine, så søt du som virkelig prøver det på Instagram, sant? Og så når jeg plutselig da får det til, så er det bare sånn en, ja, ok, ja, men du får jo alltid vært på et sølvfat, så. Og det jeg har blitt så overrasket over hvor mye negativitet jeg har blitt møtt etter jeg har made it. Jeg har ikke made it fortsatt, nå snakker jeg utifra de, sant? Og hvor mye insane mengder med sjalusi som jeg har mottatt, spesielt det siste halvåret, året kanskje. Mm. Hvor jeg har hatt en bestsellende bok, og det har vært mye som har skjedd. Så det fascinerer meg bare så utrolig mye hvordan andre mennesker ikke kan gjenkjenne den sjalusien, men heller bare bruke det som et sinne mot meg. Og så har det var jeg som sa til meg for litt siden, hun sa at ja, hun hadde tenkt å begynne med Instagram, for hun ville leve det livet jeg lever. Så sier jeg, hæ? Hæ? Men du har jo... Du har jo et vanvittig interesse for fritidsliv, og du har jo så mye behov for å være mye ute, og du har jo alle andre ambisjoner enn å jobbe fra morgen til kveld. Så vil du virkelig, det var det jeg spurte, du villig til å gjøre det som skal til for å komme her jeg er? Det var sånn, etter vi hadde snakket litt om det, så sa hun, nei, ikke det hele tatt. Hun ikke interessert i å leve det livet. Så jeg, nei, men da du heller ikke interessert i å oppnå det jeg oppnår. Du vil ikke ha min jobb. Du vil egentlig ikke begynne på Instagram. Hva det egentlig du vil? Hva det som gjør at du blir sur når du kommer på besøk til meg? Så sa hun, du virker bare så forbannet lykkelig. Så jeg, du har det ikke greit. Den kan vi jobbe med. Der ligger din jalousi. Det handler ikke om Instagram. Du har ikke lyst til å stå foran, foran hva heter det for noe, telefonen hver dag og vise deg frem og snakke til masse mennesker for at de skal sende deg all sine meninger om hva de synes om deg, hva de synes om håret ditt, tennene dine, nesa dine, stemmen din, dialekten din. Du har ikke lyst til å være I den situasjonen. Det ikke mange som faktisk har lyst til det. Du har lyst til å ha det greit. Du har lyst til å puste. Du har lyst til å ha det fint. La oss jobbe med det. Hva det som galt? Nei, jeg har det dårlige forholdet mitt. Ok, da begynner vi der.
Det jo som jeg snakket om hele veien. Veldig mange mennesker vet ikke hva de vil. De aner ikke. De vet hva de ikke vil ha.
Ja.
Så vet ikke hva de vil ha. Og så det, når du kjenner på det du ikke vil ha, den følelsen, den veldig sterk. Og det blir veldig sånn, men du fikk det til. Ja. Du, og da kommer, som vi har snakket om før, disse nedlatende spørsmålene, ikke sant, offermentaliteten kommer. Disse konseptene og teoriene vi har sagt, for de kommer liksom som en bølge som skyller inn I deg. Og så klarer man ikke å håndtere det faktum at jeg vil noe, jeg vet ikke hva jeg vil, jeg vet ikke hvor jeg vil. Men du fikk det til. Ikke sant? Du kom på en måte I mål, fordi vi, når vi sammenligner oss selv, og det det folk gjør med deg, de ser Instagramen din, hva du har fått til, følgerantall, samarbeider, og så tenker de, hun kom I mål. Ikke sant? She made it.
De vet ikke engang hva mitt mål egentlig for noe.
Det trenger du ikke å vite. De ser på det du har oppnått som suksess. Og så tenker de, hun har fått det til. Og derifra, så kommer da jalousien. For der kom du I mål, uten egentlig å vite hva ditt mål uten å vite hva deres mål uten å vite hvor de skal. Så jalousi I seg selv en følelse som utrolig behagelig, utrolig vond, en god pekepinne, men veldig mange mennesker reagerer på jalousi som det noe som tar fra dem noe. Du tok fra meg muligheten til å bli influencer.
Ja. Nettopp. Og det du, har vært så rart.
Du tok fra meg muligheten til å skrive en bok.
Ja, for det virker som om de blir sur på meg for at jeg har tatt noe fra de. Og så det, jeg skal ikke sette meg selv rett I offermentaliteten her, fordi jeg har lyst. Men fra min side så har jeg jobbet veldig hardt for å oppnå noe som jeg oppriktig mener at jeg får andres beste også, ikke bare for mitt beste. Jeg ønsker faktisk å gjøre noe godt for andre mennesker. Jeg ønsker å dryppe av alt det jeg har til så mange jeg kan rundt meg. Og så har det vært så mange som har vært sur på meg og snakket bak min rygg og snakket til min rygg. Fordi at jeg har fått til noe. Hvem faen det hun tror at hun? Hun får jo alt gratis uansett. Hun trenger jo ikke jobbe for noen ting. Og det blitt så oppgitt og så oppriktig talt lei meg ofte. Fordi at hadde det vært motsatt, de gangene jeg har, fordi jeg begynte å jobbe med dette I 2010, sant? Vi 2021 nå. Jeg har 11 år med erfaring på dette området. Jeg føler på, på jalousi, og så snur jeg det, og så lurer jeg på hvordan jeg kan gjøre det beste ut av ting. Hvordan kan jeg bli den beste versjonen av meg selv? Og en av de følelsene som har høyest frekvense, det jo takknemlighet og glede. Så jeg prøver for alt det I verden, alt det verdt, å unne andre folk godt. For hvis noen andre får det til, så betyr det at jeg kan faktisk gå for det til. Sant? Hvis noen andre får et samarbeid på Instagram som jeg har drømt om, så betyr det at her det en åpning. De jobber med influensere. Dette her kan faktisk skje. Vi inviterte på markeringsfesten for boka vår, så inviterte vi Maria Mena til å synge på festen. Jeg var ganske sikker på at hun kom til å si ja til dette her. Hun takket veldig pent nei. Mens hun gikk og spilte for noen andre. Og noen I min omkrets ble da veldig sur og veldig sjalu. Og så tenkte jeg I mitt stille sinn da, for å snu fra jeg vil ikke ha de ubehagelige følelsene I kroppen, så sa jeg til meg selv at fantastisk, tida tydeligvis ikke inne. Den dagen hun skal spille på min fest, den dagen kommer tida til å være inne, og fy søren, som jeg gleder meg til den dagen. Jeg kan si til Maria Mena at, ja, men du takket jo nei til den første festen min, ha, ha, ha. Sant? Så det ikke så utrolig vanskelig å snu følelse fra ubehagelig til behagelig.
Men husk på hva vi har snakket om hele veien, Belinda.
At jeg er feilfri. Jeg jobber så hardt, det ingen issues.
Ja, det som vi sa I sted, du var utdannet og ferdig utlært på radiosi I 1998. Ja. 12 år var vel ferdig?
Ja, ja.
Nei, men fra spøk til alvor, så det første steget I enhver følelse, uavhengig om det jalousi eller ikke, aksept.
Mm.
Du må akseptere situasjonen, skal du klare å forandre den.
Mm.
Det tok meg 30 år. Ok? Det ikke sånn dette Dette med jalousi og meg, det skjønte jeg I fjor.
Ja.
Da hadde jeg vært 2 år på min reise, hvor jeg var sånn, oi, denne ubehagelige følelsen jeg hele tiden kjenner på, som jeg ikke klarer å putte fingeren på hva for noe, det jalousi.
Sånn som jeg har hatt skyldfølelse, som ikke jeg visste. Det tok oss lang tid å kunne definere. Det var bare vondt I kroppen, men jeg klarte ikke å vite hva det var for noe.
Ja.
Det sånn du har hatt med jalousi,
ja.
For meg har jalousi alltid vært så vanvittig tydelig. Jeg har alltid visst når jeg har vært sjalu.
Nei, absolutt ikke for min del. Så for meg da, å skulle liksom sette meg ned og måte, da begynne å jobbe med 30 års sjalusi da, ikke sant? Ta tak I det. Bare, hvor startet det?
Ja.
Og da måtte jeg avbrikkelig sette meg ned og tenke sånn, ok, barnehagen. ja, barnehagen. Barnehagen var vi innom. Vi var innom skolen.
Mm.
Og helt banale ting fra, som sagt, det faktumet at søsteren min fikk lov å gå på skole først. Til at broren min fikk en ekstra is fordi han 6 år yngre og så har vi også store eksempler på jalousi med deg og meg det tok jo meg 4 år for jeg klarte å innrømme til deg at jeg og Belinda vi var jo traf hverandre som satt I San Diego og så kommer du hjem til Norge
vi studerte på Cal State I San Diego
og så ender det opp med at Belinda skal hjem til Norge jeg hjemme I Norge I 6 måneder og da har Belinda truffet mannen I sitt liv og det gjør fysisk vondt for meg fysisk vondt ikke fordi jeg ønsker Janko altså jeg liker Janko veldig godt men jeg, det var ikke at jeg ønsket Janko som min mann men det var det faktum at du fant kjærligheten Og det gjorde fysisk vondt for meg. Og jeg tror jeg sa det til deg, men det tok meg 4 år, for jeg jobbet med den følelsen, hvor jeg faktisk kunne sitte med et smil I munnen og si, Belinda, nå har jeg sluppet det.
Og på akkurat samme tid, for jeg husker du sa det til meg, men jeg tok det jo ikke seriøst, fordi at jeg var jo så sjalu på deg. Fordi mens jeg riktig nok jeg hadde funnet mannen I mitt liv, whatevs, så hadde du flyttet til New York.
Så, en by du ikke egentlig ville bo I.
Nei, det helt riktig. Jeg hadde ingen intensjon om å bo I New York, ever.
Nei.
Men jeg hadde I hvert fall ingen intensjon om å bo I Kristiansand.
Nei.
Sant? Så jeg satt her og følte meg som tidens største fiasko og failure. Og jeg synes det var flaut å snakke med deg. Fordi at jeg var jo en failure, fordi jeg bodde I Norge. Og det var jo aldri planen min. Og jeg visste at hvis det noen på denne jorda gjorde, som klar over hvor dypt mitt ønske var om å være I Kalifornien, så det du.
Ja.
Du visste det.
Ja.
Og derfor var det enda sårere. Så vi gikk jo lang tid uten å ha, eller vi hadde jo kontakt med veldig, veldig sporadisk, fordi at jalousien på begge sider var så stor.
Og det tok meg da 4 år.
Mm.
Jeg traff deg nå I våres igjen. Da kunne jeg oppriktig sette meg ned og smile til deg og si, Belinda, nå.
I got this.
Nå kan jeg være ærlig. Nå kan jeg sitte ubehaget med deg, og jeg kan unne deg livet ditt og mannen din og det du har skapt for deg, uten å føle at det tar av min kake.
Jeg har lyst til å si det samme I retur, men du har jo faktisk vært I Norge. Så hvis du plutselig hadde flyttet til Kalifornien, da vet jeg ikke helt hva jeg hadde følt det så bare. Enten så hadde jeg, nei, da måtte jeg bare jobbe meg gjennom det, jeg har kommet mye på besøk.
Ja.
Men det veldig fint, jeg klarer jo fortsatt ikke helt å forstå, jeg skjønner ikke hvorfor du sjalu. Fordi at, I don't know.
Det bare meg.
Ja, jo bare meg. Bare.
For det det som så interessant. Skal du si, du ser kun de tingene du skulle ønske du hadde,
mm.
ser du ikke alle de andre tingene som skjer rundt.
Nettopp.
Du ser ikke kun den ene tingen.
Mm.
Det blir som en rosa elefant.
Mm.
Så ser du ikke alt det som skjer rundt, all jobben du har gjort, alle kampene, alle kranglene du på en måte, har, som vanlige i et parforhold. Du ser kun den ene tingen.
Mm. Men ok, så jeg jo veldig fan av åpenhet og samtale, og det å tørre å ha de samtalene som gjerne føles veldig ubehagelige. For det som ofte skjer da, hvis vi skal gå, ok, dette her, nå går jeg totally off script. Men du har jo lært meg og forklart meg at en følelse kan være tre ting. Litt sånn som vann kan være is, vann og damp. Jo, la meg.
Okay.
I'm gonna take it home.
Okay,
sett at den følelse vann, is, damp. Sant? Jeg kan tenke en tanke som blir til en følelse. Den følelsen kan sette seg i kroppen og bli som en klump.
Mm.
Vondt i magen, stive skuldre, stress, hårene reiser seg, sånn at du kjenner følelsen fysisk på kroppen. Da kommer jeg sikkert til å miste poenget mitt. Etter hvert, hvis du for eksempel får sinne, sinne begynner med en tanke, over til en følelse, setter seg i magen. Nei. Hva da? Si det.
Skal jeg ta det home?
Ja, ta det home. Takk. Åh, jeg prøvde.
Ja, det var et godt forsøk. Følelser energi I bevegelse.
Ja. Energy in motion.
Energy in motion. Det betyr at følelser noe som på en måte kroppen sitt språk til deg og hodet ditt.
Mm.
Så sinne en følelse som skapes I kroppen, Når du kjenner deg sint, så vil hodet, fordi hodet, tankene kan raskere skifte retning enn det følelsene kan.
Mm.
Det derfor folk sier, jeg kjenner på at hodet og hjertet sier to forskjellige ting.
Mm.
Det fordi tankene kan rett og slett skifte retning på sekundet,
mm.
mens følelsene litt tregere.
Den sitter litt igjen,
Den sitter igjen. Mm. Og noen bruker lang tid på å snu følelser, andre får det ganske fort. Litt an på hva situasjonen tilsier. Men for en følelse, det noe du kjenner I kroppen, den vil da matche med en tanke. Vrduft, ikke sant? Da har du tankekjøret I gang. Fordi følelser energi I bevegelse, så kan følelser sette seg I kroppen som det som kalles materie. Det der du forsøker med disse tre formene dine, med vann. Fordi at vann jo energi I bevegelse, som kan komme I tre ulike former. Det kan komme som vann, den flytende.
Mm.
Det litt sånn følelsen de flyter litt sånn frem og tilbake og over alle kanter. Hvis de blir liggende for lenge stille, og det kaldt, så fryser de til is.
Mm.
Da blir det hardt.
Mm.
Og det blir som en klump I magen. Og det litt sånn følelsen vi også kan gjøre I kroppen. Det kan sette seg I kroppen. Mm. Og så det som at da blir den klumpen værende. Og jo mer vann som kommer, jo mindre bevegelse, jo mer vokser den isklumpen her. Og for å få da den isklumpen her, for det egentlig bare frysvann, for å få dette her til å endre følelse, så må du komme inn med en høyere temperatur. For det sånn du får damp, jo ved å øke temperaturen. Mm. Og da må du begynne å bevege det, og da kan følelsen også begynne å løsne ut. Du må åpne opp for at dette her skal begynne å løsne. Og det ubehagelig, fordi det en følelse du unngått å prøve å føle.
Ok, dette var veldig annerledes enn hvordan jeg hadde tenkt å fokusere på det. For meg så så hvis jeg at du har damp, vann, is, alle som lytter nå, de bare sånn, hæ, hva de snakker om? Men så får du har damp, vann, is, hvor damp, det en tanke. Vann, det en følelse. Is, hvordan den følelsen satt seg I kroppen. Så for meg så begynner det jo ikke med en følelse først, så den følelsen må jo komme fra en tanke. Så for meg så begynner det med en tanke, blir en følelse, setter seg. Jeg blir litt jalousi, setter seg som litt hat I kroppen. Og ofte, når jeg da får litt hat I kroppen, det liker jeg jo overhovedet ikke. Så det som skjer da, jeg får en ny tanke, som blir til en ny følelse, som da gjerne sinne. Så da har jeg kroppen da, jeg har en isklump som heter sinne, en isklump som heter hat, og de prøver da å kjempe mot hverandre. Og det funker som regel ekstremt dårlig. Så da har jeg funnet ut i min egen, dette quote Belinda Jakobsen, dette min egen teori. Dette
Belindas teori.
Ja, dette min egen greie. Da føler jeg at sett energi jo bare frekvens, det jo bare bølge, sant? Og en bølge som vi bruker mye, det jo lyd. Sant? Det første som skjer når vi kommer ut av vår mor. Vi gråter. Hvis du blir redd, så det wow, sant? Og når du glad, så det ha-ha-ha. En forløsningsmetode. Så da min teori at jeg må feste den isklumpen på en bølge ned i magen, og så skal jeg få den ut av kroppen med å si det som det Så noen ganger hvis jeg går på mye skam, for eksempel rundt min mann, jeg har gjerne da gått inn og skapt en krangel, skape storm på stille sjø, min ekspertise, gå inn og skape en krangel, lage dårlig stemning, gå ut av situasjonen, tenk over hva jeg har gjort, føle meg dødsdom, for det ga som regel ingen mening. Så går jeg tilbake igjen da med denne her isklumpen i magen, så tenker jeg den skal få ut. Jeg fester den på en liten bølge, og så sier jeg, du, jeg har ikke noe mening, jeg lei meg for det. Og så kjenner jeg meg så lett da. Så det min teori da.
Men vet du hva du nå forklarer?
Hva?
Emosjonell avhengighet.
Hæ?
Fordi at du har festet en følelse på en tanke. Det vi snakket om i forrige episoden, hvor vi snakket om det emosjonell avhengighet, da snakker vi om det faktum at kroppen din går inn i et stressmodus. Det autonome nervesystemet kikker i gang, og du skal beskytte deg. Og dette noe hvis kroppen din gjør det nok, så blir du avhengig av den følelsen. Da trenger du bare å tenke tanken, og følelsen kommer rett ned.
Er ikke dette normalt? Er det ikke sånn alle har det?
Det nok mange som har det sånn, men det handler ikke om følelse, om å gjøre følelse, altså energi og følelse, og gjøre det til materie.
Wow.
Du har bare laget en analogi.
Ja, og det har gitt så mye mening.
Men den gir veldig mening.
Ja.
Det er ikke at den ikke bra. Jeg synes den egentlig veldig fin. Men det en god analogi på emosjonell avhengighet.
Wow.
Og ikke på det å transformere følelser i kroppen.
Ok, klipp og lim dette inn i forrige podd. Ok, men kult. Men uansett, i sjalusi da, ja. Så har dette vært min måte å forløse på.
Ja.
Sant? Det rett og slett å bare, jeg må si det.
Ja.
Hvis ikke jeg sier det, ja. Med tanke på at jeg ikke løper, jeg bokser ikke, jeg får ikke det ut av kroppen på noe som helst annet vis, enn å bare si det. Hvordan anbefaler du å angripe sjalusi? Hverdagssjalusi. Og du som lytter, jeg minner deg på at vi snakker ikke noe om sjalusi i parforhold. Vi snakker om denne hverdagssjalusien som du kan ha på alt.
Da skal vi snakke om et av mine favorittverktøy.
Mm.
Og det tilgivelse.
Ok.
Fordi dette kanskje et av de viktigste, men også vanskeligste verktøyene når det kommer til egenutvikling. Fordi for veldig mange så kan tilgivelse virke fjernt. For det kan være så sinnssykt mangt. Og det veldig mange ulike definisjoner av tilgivelse. Jeg definerer tilgivelse som en praksis for å frigjøre deg fra de mentale, følelsesmessige, fysiske og intellektuelle giftstoffene og blokkeringene som holder deg tilbake. Og nå kan det hende hvis du stusser for jeg sa giftstoffer.
Mm.
Mm. I episoden om emosjonell avhengighet, da snakket vi om hvordan du kan bli avhengig av følelsene som vi akkurat snakket om nå.
Mm.
Med dine magiske analogi på is, vann og damp. Og hvordan stress påvirker nervesystemet vårt.
Mm.
Så når du holder igjen på smerte, isklumpen som du definerer med, ja. Smerte, skuffelse, skam, skyldfølelse, svik og andre følelser, så produserer kroppen din stresskjemikalet kortisol, fordi hjernen din tror den skal beskytte seg, og over lengre tid så dette her giftig for hjernen din. Derfor blir du utbrent, syk, hjernen i kroppen ikke ment til å håndtere så mye stress. Det det jeg kaller giftstoffer. Det det du kaller damp. Eller prosessen du kaller tilgivelse for damp. Jeg kaller tilgivelse denne prosessen for tilgivelse. Nå sitter wow. vi, for de som ikke ser, så sitter vi helt sånn der og måler seg.
Ja, nå har jeg en sånn super aha moment. Ja. Så du kan fysisk bli syk av såkalte, så vil jeg si negative følelser, ubehagelige følelser. Mm. Du kan fysisk bli syk av det.
Ja, ja, ja.
Jeg tenker jo med en gang, alle jeg kjenner som alltid syke, jeg bare ringer de ASAP.
Men altså, trenger ikke nødvendigvis være en sykdom, det kan være ja, men, stive skuldre, ja, ja, ja. Hodepine, mm. hofter.
Ja, jeg har jo slitt så med hoftene ja. I det siste, så etter en vanvittig stresseperiode.
Så kroppen din kan faktisk fortelle deg at nå det noe, en følelse som må slippes løs.
Skal jeg si deg en morsom ting som du kanskje ikke vet? Jeg har jo hatt så vondt I hoftene. Jeg har aldri hatt vondt I hoftene før I mitt liv. Jeg har gjort yoga hver morgen. Jeg har strukket. Og så leste jo mig om at hvilke følelser som kan sette seg I hoftene, at det ofte stress. Mm. Og så kjørte jo med det I går en meditasjon, hvor vi gikk inn for å friløse litt ting og tang av stress inni meg. Og jeg har ikke hatt antydning til vondt I hoftene siden da.
Rart det der.
Ja, det rart med det. Ja. Jeg blir så skeptisk. Jeg bare sånn, det ingen sammenheng, men litt kult allikevel.
Det betyr ikke at jeg ikke sier godt til legen. Altså sånn, de har den vestlige medisinske kompetansen fordi den veldig bra.
Ja.
Hvis jeg blir forkjølet mm. eller blir syk, så ikke jeg så, nei, la meg ikke gå til legen. Jeg skal heller sitte på en måte og holde på med tilgivelse. Jeg går til legen og får antibiotika, 110%.
Mm-hmm.
Jeg gjør kanskje noe tilgivelse på siden.
Ja.
Det en kombinasjon for min del.
Og så det mye mer vi kan gjøre før vi trenger å gå til legen.
Ja.
For å unngå å måtte gå til legen.
Ja. Mm. Men tilgivelse har to aspekter.
Mm-hmm.
Selvtilgivelse og det å tilgi andre.
Mm.
Fordi, men egentlig så all tilgivelse selvtilgivelse.
Mm.
Det å tilgi seg selv.
Mm.
Fordi dårlig samvittighet, skam og skyldfølelse har ingen transformasjonsverdi. Som betyr at du kan ikke bruke det til noen ting.
Hm.
Skam, skyldfølelse og dårlig samvittighet ikke en følelse du kan bruke til noen ting. Det noe som kun holder deg nede.
Men gi et moteksempel da.
En
på
noe
som kan brukes.
Jalousi?
Ja, du kan bruke som en guide, som en beskjed.
En guide. Sinne også en guide. Frykt også en guide. Skam holder deg nede. Skam lever I hemmelighet. Skyldfølelse sier du har gjort noe. Skyldfølelse er ofte til skam.
Wow. Hvis
du går og bærer på mye dårlig samvittighet.
Nå du skikkelig spak her.
Så får du ikke gjort noe med det.
Nei.
Ikke sant? Gjort gjort. Spist spist.
Mhm.
Hva kan du gjøre? Jo, du kan tilgi deg selv for den handlinger og ønske å gjøre noe bedre I morgen. Men, det ikke noe men, Michael Beckwood, vår kjære venn Michael, han definerer selvtilgivelse ved at jeg tar ansvar for mine handlinger
mm.
og tilgir meg selv for alt jeg bevisst eller ubevisst har gjort for å skade meg selv eller andre videre. Det tillatelse til slipp og følelser som kan kjennes på som et anker I hverdagen.
Mm.
Jeg vil også bare si at selv om vi nå snakker om tilgivelse, og folk har gjort deg vondt, så betyr ikke det at du ikke skal ta riktige grep mot vedkommende.
Mm.
Har noen vært slemme hvis jeg har begått et lovbrudd, selvfølgelig ring politiet. Det ikke, altså, det ikke, ikke tillatelse at folk kan bruke deg som de vil,
mm.
men det gir deg friheten til å kunne slippe på følelser som sitter I kroppen.
Mm. For det det mange tenker at hvis jeg dersom jeg tilgir det menneske som har skadet meg, så slipper de unna. Men sannheten at det du som slipper unna.
Helt riktig.
Og da jeg innså det, så løsnet veldig mye for meg også.
Ja.
Jeg har jo vært gjennom en voldtekt, og det var, jeg var 19, så det jo mange år siden. Men og det jeg har liksom håndtert det, jeg kom meg gjennom det alt dette her, men da jeg begynte å lese om radikal tilgivelse, den boka av Colin Tippen, så sier jo han også at du skal tilgi mennesken som gjort deg vondt. Og da lukket jeg igjen den boka, og tenkte, denne forfatteren vet tydeligvis ikke hva han snakker om, uaktuelt.
Så ringte du til meg,
så ringte jeg til deg.
Og så sa du at det den dummeste boken ja. Du noensinne har kunnet
ja.
Anbefale.
Ja.
Og så gikk det 3 sekunder for å forklare meg.
Ja. Og så begynte jeg å forstå litt.
Ja.
Så gikk det noen måneder før jeg orka å ta den opp igjen. Og da måtte jeg bare bite tennene sammen og ikke bare lese introen, men faktisk gå I dybden på det med et åpent sinn og prøve å forstå. Det jeg innså da var at jeg hadde valgt å ikke tilgi han, jobbe meg gjennom sånn at jeg kan fungere optimalt, men ikke tilgi han for det han gjorde, for jeg kan ikke slippe han. Men det handler jo bare om meg. Han lever jo sikkert livets glade dager. I don't give a fuck. Det ingenting med saken å gjøre. Men jeg gikk jo bare på en sinne og en frustrasjon og skam og alt dette her, sant?
Fordi du går og belever deg et fengsel I deg selv, hvor du hele tiden, men den følelsen her, den skal gå og bære med meg.
Og det å tørre å sette seg ned I stille sinn og tilgi en person som har voldtatt det.
Og tilgi deg selv for at du ble, altså sånn tilgi deg selv, fordi veldig mange mennesker tenker det var min feil.
Ja, ja, ja.
Jeg skulle gjort noe annet, ikke sant? Jeg var dum. Skammen, ja. Vår kjære venn, skam kommer. Hva det skam trenger? Empati.
Ja.
Så alle disse tingene her kommer, og så sier vi, nei, skal ikke tilgi, for da må jeg slippe vedkommende inn I livet mitt igjen.
Nei, du slipper fri.
Du slipper fri, du slipper deg selv fri.
Det som du har, den som du ofte har sagt til meg, så får du at du har en strikk eller et bånd eller noe mellom der vedkommende, tilgivelse, det å klippe det båndet, det it's done.
Ja, og det å sette deg selv fri, så du kan leve det livet du ønsker å leve. Altså, kjipe ting skjer hele tiden, med veldig mange gode mennesker.
Ja.
Så det ikke det vi skal unngå å møte motstand, unngå å kjenne på sjalusi, skuffelse eller skam. Det hvordan du jobber deg gjennom det. Og her min opplevelse, min erfaring av tilgivelse, har vært så sinnssykt viktig. For da jeg leste den boken Radikalt til liv, så begynte å tilgi, så var jeg først sånn, ja, hvor mye effekt har da? Tenkte jeg. Altså, hva kan det, hva kan det egentlig gjøre? Jo flere bøker jeg leser, jo flere jeg snakker om tilgivelse, hvordan det å slippe denne isklumpen som du, egentlig bare fett at du tok den analogien, for den passer den veldig fint, kjenner jeg. Den, med den isklumpen, hvor du sier at du ønsker å finne, få en vei ut av magen din, rett og slett, så tilgivelse en måte å gjøre det på. Du frier kroppen din for noe som har holdt deg igjen. Og da vil du faktisk, har forskning funnet ut av, nå refererer jeg til Vishnu Lakhiani sin bok, The Code of the Extraordinary Mind, at hans hjernefrekvenser økte drastisk, du kunne si en drastisk forskjell på hans hjerne da han valgte å med det, og tilgi. På en sånn hjerneskan. Du kunne se hvilke deler av hjernen som var aktive, og da på en måte den ble tilgitt, så lyste hele hjernen opp.
Det helt sykt. Det veldig gøy for de av dere som lytter til dette og synes nerding kult. Det å søke opp og se på de diverse hjerneskannene som finnes der ute av så mange mennesker I meditasjon, det utrolig fascinerende.
Men da skal vi ta... vi skal hjelpe vår kjære lytte. Nei, vi skal ikke hjelpe. Vi skal gi dere en mulighet til å gjøre en oppgave. Så, kjære lytter, hvis du ønsker å ta frem penne og papir, eller å ta den på telefonen din, og skriv ned denne skriveøvelsen. Jeg tilgir meg selv for. Og her skal du liste opp alle årsaker, eller hendelser. Du kjenner skam, skuffelse, sinne eller dårlig samvittighet for.
Den beintøff.
Det kan hende den skal gjøres mest sannsynlig. Ville jeg, hadde det vært meg, så hadde jeg gjort den med en gang. Men det å begynne å, som jeg snakket om før, at akseptere at dette sliter på meg. Akseptere at for eksempel jeg sjalu. Hva kan jeg gjøre for å slippe den følelsen? Aksept så viktig, og det å skrive ting på papir gjør at du kan se, ok, dette det jeg har å jobbe med her og nå.
Så det viktig å huske på, for det denne prosessen var veldig, veldig vanskelig for meg, dette med selvtilgivelse. Jeg tror nok jeg fortsatt ekstremt langt ifra I mål når det kommer til det. Men hva det sjalusi og skam et tegn på? At du et menneske på lik linje med alle oss andre. Vi har de samme følelsene, alle oss. Og så driver vi å beat ourselves up about it hele tiden, for at vi menneskelige, og vi har følelse. Så jeg husker jeg kom til deg I sommer en helg, vi var på hytta på Valar, jeg hadde nettopp skjelt ut min søster, for noe som ikke var hennes I det hele tatt, fordi at jeg stod I en stresset situasjon, hun var kjempeleise og sur på meg, og hun gadd ikke å snakke med meg. Og jeg kom til deg og bare, oh my god, jeg verdens verste person, se hva jeg har gjort, og blablabla, får ikke fikse det, klarer ikke fikse det, vet ikke hvordan jeg skal fikse det, hvorfor gjorde jeg dette her, jeg har jo allerede, jeg skal jo ikke være sånn lenger, jeg har jo blitt sånn et godt menneske, hvorfor ble jeg sur på, og sant? Og bare lot, jeg klarte ikke å ta tak. Og du sa til meg hele tiden at du må nødt til å tilgi deg selv for det du har gjort, du har vært et menneske, det ikke noe du kan gjøre nå, anten å tilgi deg selv. Og etter noen dager så innså jeg at jeg tror at den, Hele den opplevelsen der, jeg tror jeg fikk den for at jeg kunne bli flinkere på selvtillivelse. For det jo dette her med vår venn Michael Beckwith som sier at I the law of attraction, og når du skaper ditt eget liv, så it's not about what you get, it's about what you let. Så dersom du for eksempel ønsker å bli sterkere mentalt, så våkner du ikke opp en dag og bare ding, ding, ding. I am now mentally stronger. Du gjerne blir satt I situasjoner hvor du kan praktisere
verktøyene.
Nettopp. Så jeg stod jo en periode, jeg hadde lest Radical Forgiveness, og jeg ønsket å bli flinkere på selvtilgivelse, for den var vanskelig. Og hva skjedde da? Jo, jeg ble satt I en situasjon hvor jeg skjelte ut min søster, som ikke fortjente det I det hele tatt, og jeg måtte tilgi meg selv. Og fy, fuck. Det var vanskelig.
Da passer det bra, for da skal jeg faktisk sitere Jay Shetty.
Ok.
En av dine absolutte favoritter.
Ja, Jay en av mine homeboys.
Når vi innser at fortiden ikke kan forandres, kan vi begynne å akseptere våre egne feil og begrensninger, tilgi oss selv, og ved å gjøre dette, åpne oss for den følelsesmessige lindringen vi alle lengter etter.
Oh, wow. Jay. He's got it.
Baby, you got it. Ja. Ja, så det derfor tilgivelse en prosess.
Mm.
På like linje som alle verktøyene og teoriene vi snakker om, så dette her en muskel som må trenes opp.
Mm.
Du blir ikke kvitt noen ting på døgn.
Mm.
Det tar tid.
Mm.
Jalousi der. Kan være en guide.
Mm.
Det kan være en dørvokter.
Mm.
Det litt hva du velger å gjøre med den.
Mm.
Jeg anbefaler alle, basert på egne erfaringer, av å tørre å bruke litt tid på å finne ut hva det jeg egentlig så lurt på.
Mm.
Hva det jeg kjenner på at jeg trenger å tilgi meg selv for? Mm.
Og her handler det om du kan være ærlig med deg selv, om deg selv, og komme dybden på det.
Og skrelle løken.
Skrelle løken.
Som vi hele tiden snakker om.
Og så håper jeg så inderlig at dette med hverdagsjalusi kan bli en litt mer snakkes.
Ja.
At det noe man kan tørre å snakke om på et forspill, det noe man kan tørre å ta opp over middagen, noe man kan tørre å spørre barna om, og noe som kan bli at vi kan fjerne den tabuen. Jeg håper at vi kan dele på sosiale medier og inspirere hverandre til å ta oss selv litt mindre høytidlig. Vi bare mennesker, og vi føler på masse teite følelser hele tiden. Kan vi ikke bare være åpne og ærlige om det? Ingen som vil synes at du dødsteit fordi at du har følt på sjalusi. De alle vil bare tenke, ah, digg. Jeg ikke alene.
Ja, der kjenner jeg meg en.
Mm.
Og det noe av det jeg sa til at hverdagsjalusi noe av det jeg har lyst til å måtte ta opp I podcasten.
Mm.
Fordi jeg tenker at dette et tema som må snakkes om. Mm. En og alene, fordi det legger så sinnssykt under bordet. Altså, ja. Det skjules over.
Mm.
Og det ikke at vi tenker at du skal dele hverdagsjalusien din I det skjer. Vi sier, det vi anbefaler opplev hverdagsjalusi, prosessere det, jobbe gjennom det, slipp følelsen av det, og så kan du dele.
Nettopp.
Da du ferdig med egen prosess.
Mm.
Du klar for å vise verden at jeg menneske jeg også.
Ja.
Midt oppe I prosessen, så anbefaler jeg å sitte I følelsen selv.
Mm.
Lett og slett. Yes. Det tok oss 4 år.
Ja, that's it.
Og her sitter vi.
Tusen takk til alle dere som lytter. Vi skal minne dere på I hver eneste episode at hele denne prosessen av Who are you becoming? Det handler om det. Det handler om det alene. Det ikke noe du trenger å dele med noen som helst. Det en personlig reise. Vi setter så pris på at du tør å ta deg selv på ansvar. På alvor. Og vi utrolig takknemlige for at du lytter til Becoming. Ja. Ja. Neste episode
kommer snart.
Hva handler
det om? Den handler om hverdagsforbruk.
I neste episode som... den blir bra.
Ja.
Da går vi inn som vasa og sier du hva du eter.
Ja.
Vi skal ikke snakke så mye om mat da. Nei. Vi skal snakke litt om hjernen.
Ja.
Det blir gøy. Tune inn.
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.